Radyosu'nun haberlerini bizim saytımızda da okuyabilirsiniz. azadlıkradyosu.az saytında.
Azadlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlıkradyosu.az.
Biz axıracan qulaq assaz, həm də biləcəksiniz ki, bugün niyə bütün deputatlar insan haqlarla danışmalıdırlar?
Bakıda təhlükəsiz ev almaq üçün nələri bilmək lazımdır?
Meymunların hansı hərəkəti qadınlar haqqında təsəvvürü yerlə yeksan elədi?
Və Beckham'ı yenə meydana həsrət qoydular. İdman xəbərlərimizdə olacaq bugün verilişimizin axırında bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir də səbəniz xeyr olsun, Bakı vaxtı ilə 9:07 Azadlıq Radiosu'nun efirində səhər verilişimizi dinləyirsiniz, Xəbər Ətər verilişini. Hökumət bu qurumu yaradıb ki, sadə vətəndaş heç vaxt neyiniyim, necə eləyim deməsin. Məmurdan, hökumətdən narazılığı varsa, məhkəmədən də köməyə gəlmirsə, haqqını hər yerdə tapdırılarsa, insan haqları müvəkkili var, ombudsman. Bir neçə il bundan qabaq əksəriyyət adama bu söz təzə gələ bilərdi, amma indi onu çox adam tanıyır.
Bugün ombudsman Elmira Süleymanova parlamentə hesabat verəcək ki, bir il ərzində, keçən il ərzində neyinib? Ona kimlər şikayət eləyib, kimə, hansı köməyə dəyib? Keçən bəzi deputatlar ombudsmandan narazı qalmışdılar ki, hesabatı dəqiq deyil. Bu dəfə vəziyyət necə olacaq? Elmira Süleymanovanın özünün də deputatlara deyiləsi sözü var. İlkin Məmmədov xəbər verir.
Ombudsman aparatından verilən məlumata görə Azərbaycan İnsan Hüquqları üzrə müvəkkilinin ötən ilə bağlı hesabatı qanuna uyğun olaraq hələ ötən ayın sonunda Azərbaycan Prezidenti, Parlamenti, Nazirlər Kabineti, Konstitusiya Məhkəməsi, Ali Məhkəmə və Baş Prokurorluğa göndərilib. Və Ombudsman Elmira Süleymanova Azərbaycanda 2006-cı ildə insan haqlarının durumu ilə bağlı məruzəsini Milli Məclisdə açıqlayandan sonra eyni məruzə rəsmi mətbuatda dərc ediləcək və ictimaiyyət üçün də açıq olacaq. Məruzədə ötən il ərzində Ombudsmanın insan hüquq və azadlıqları müdafiəsi ilə bağlı fəaliyyəti, hüquqi maarifləndirmə və kütləvi informasiya vasitələri ilə əməkdaşlığı, qanunvericiliyə dəyişikliklərə dair təklif və tövsiyələri yer alacaq. Ombudsman aparatının rəsmləri 2005-ci illə müqayisədə 2006-cı ildə insan haqları sahəsində hansı dəyişikliklərin olduğunu, ancaq məruzənin parlamentdə müzakirə edilməsinə sonra açıqlanacağını bildirsələr də, 2005-ci illə müqayisədə ötən il Ombudsman aparatına inamın daha da möhkəmləndiyini deyiblər. Aparatın İctimaiyyətlə Əlaqələr Xidmətindən Zenfirə Məhərrəmli.
İnam artır, inam yüksəlir ki, şikayətlərin də sayı çoxalır, müraciətlərin də sayı çoxalır. Şikayətlərin yox, müraciətlərin deyədim ki, sayı çoxalır.
2005-ci illə bağlı parlamentə məruzə eləyərkən Ombudsman Elmira Süleymanova bildirmiş ki, həmin il aparata 7000 nəfərdən çox vətəndaş şikayət eləyib. Şikayətlər əsasən polisin, məhkəmənin fəaliyyəti və məmur özbaşınalığı ilə bağlı olub. Ötən ilki məruzəsində Elmira Süleymanova müvəqqəti saxlananlar və həbs edilənlərin şəraitini öyrənmək üçün keçirdikləri monitorinqlər zamanı bir sıra hallarda müvəqqəti saxlama yerlərinə buraxılmadıqlarını və onların əməkdaşlarının işinə başqa maneələrin də yaradıldığını deyib, parlamentdən səlahiyyətlərinin genişləndirilməsini xahiş eləmişdi.
Polis əməkdaşlarının təhqiqat və ya istintaq prosesində törədilmiş cinayət işlətəli və ya təqsirləndirilən şəxs tərəfindən öz üzərinə götürülməsin, məqsədini zorakılıq, yaxud ləyaqəti alçaldan hərəkətlərə yol verməsi halları xüsusi narahatlıq doğurur.
Düzdür, Ombudsmanın məruzəsi ilə bağlı həmin vaxt Milli Məclisdə bəzi narazılıqlar da olmuşdu. Amma müstəqil insan haqları fəallarının, məsələn, qadın hüquqları müdafiəsi Navelə Cəfərovun sözlərinə görə, bir il əvvəllə müqayisədə ötən il Ombudsman aparatı ilə əlaqələri doğrudan da sıxlaşıb və ümumilikdə aparatın insan haqlarının qorunması və bərpası sayəsində işində irəliləmə hiss olunur. Ombudsman aparatından verilən məlumata görə, bu ilki məruzəsində Elmira Süleymanova insan haqlarının daha yaxşı qorunması üçün bəzi qanunvericilik haqlarına dəyişikliklər və düzəlişlər edilməsindən ötürü parlamentarlara da müraciət edəcək.
İlkin Məmmədovun söhbəti. İnsanlar ombudsmana inanırlar mı bugün Azərbaycanda? Hökumət necə? Ombudsmana münasibəti necədir bugün? Bütün bunlar haqqında qonağımızla söhbət eləyəcəyik hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı ilə.
Söhbətə saat 9 verilişimizdə qulaq asa bilərsiniz 101.7 FM-də Bakıda.
Hələlik isə baxaq görək bugün çıxan səhər qəzetləri nədən yazılar. Səhər qəzetləri bugün əsasən Əli İnsanovun məhkəməsindən reportaj dərc ediblər. Əli İnsanov ittiham eləyir. Məlikə Abbaszadə və Fatma Abdullahzadəni məhkəməyə çağırır, yazır Yeni Müsavat.
Eho qəzeti yazır ki, çirkli su, Ermənistanda çirkləndirilmiş su artıq Azərbaycanda.
Vaşinqton Bakıdan nə istəyir?
Kreml ABŞ-ın Cənubi Qafqazda yerləşdirəcəyi radar sisteminə qarşı çıxdı və hərbi doktrinasına dəyişiklik eləmək qərarına gəldi.
Səhər qəzetləri yazıblar, bunu əsas yazıları bulardım.
Bütün bunlar haqqında birazdan eşidəcəksiniz, verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Eho qəzeti yazır ki, Ermənistanda çirkləndirilən su artıq Azərbaycandadır. Söhbət Kür çayının qolu olan Ermənistandakı qolu haqqında gedir. Həmin çayın qolu adlanır Derib və onun sahilində bir kimyəvi maddə istehsal edən zavod yerləşir. Qəzet yazır ki, həmin zavodda qəza baş verib və bundan sonra Kür çayına tökülən həmin o qol çirklənib. Telman Zeynalov, ekoloq, azərbaycanlı ekoloq deyib ki, artıq həmin çirkli su gəlib Azərbaycana çıxıb və buna görə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Söhbət hansı çirklənmədən gedir? Telman Zeynalov deyir ki, bu toksiki, zəhərli maddələrdir və həmin kimyəvi zavoddan Kür çayına axıdılıb və insan orqanizmi üçün bu təhlükə törədir. Qəzet yazır ki, bir neçə dəfə həmin o müəssisənin Metal Prince adlanan Ermənistandakı həmin müəssisəyə xəbərdarlıq eləyiblər ki, çirklənmənin qarşısını almaq üçün divar tiksin. Amma nə qədər eləyiblərsə, buna nə qədər xəbərdarlıq olunubsa da həmin şirkət divarı tikməyib ki, tikməyib və nəticədə axırda belə bir qəza baş verib.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Əli İnsanov ittiham eləyir. Məlikə Abbaszadə və Fatma Abdullahzadə məhkəməyə gəlsinlər. Deməli, qeyd edim ki, ittiham haqqında deyilir ki, Əlin Sanovun göstərişi ilə 1700-dən çox şəxs qanunsuz olaraq tibb məktəblərinə yerləşdirilib. Əlin Sanov isə məhkəmədə bildirib ki, o dövlət komissiyasının sədri kimi həm tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasının, həm də Nazirlər Kabinetinin müsbət cavabını alandan sonra tibb universitetindən kəsilən uşaqları tibb məktəblərində pullu təhsil almasına razılıq verib. Əlin Sanov deyib. Tələbə qəbul komissiyasının sədri Mələkə Abbaszadə isə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə yazdığı məktubda tamam başqa şeylər göstərib. Onun məktubu ittiham haqqından fərqlənmir. Mən vəsatətlə çıxış eləyərək Mələkə Abbaszadə və Prezident Aparatının Humanitar Şöbəsinin müdürü Fatma Abdullahzadənin şahid qismində məhkəməyə çağırılmasını tələb edirəm. Onların tələbə qəbulu ilə bağlı qanunsuz əməlləri barədə məndə kifayət qədər faktlar var. Bugün tibb universitetində test imtahanında 12 bal toplanmış tələbə təhsil alır. Ona yüksək qiymətlər yazılır, amma 500-600 balla həmin universitetə qəbul olunmuş uşaqlara 2 verirlər. Universitet rəhbərliyinin bu işdə heç bir günahı yoxdur. Deməli, Əli İnsanov deyib ki, Məlikə Abbaszadə və Fatma Abdullahzadəni əgər məhkəməyə gəlsələr, mən tükürpədici faktları açıqlayacağam.
525-ci qəzet yazır ki, Kreml ABŞ-ın Cənubi Qafqazda yerləşdirəcəyi radar sisteminə qarşı çıxdı və hərbi doktrinasında dəyişikliyə qərar verdi. Qəzet İTAR TASA istinadən, Rusiyanın agentliyinə istinadən yazır ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putinin yanında Təhlükəsizlik Şurasının iclası keçirilib və həmin iclasda qərarı alınıb ki, Rusiyanın hərbi doktrinasına dəyişiklik olunsun. İclasda deyiblər ki, Rusiyanın hərbi doktrinası qəbul olunub 2000-ci ildə və bundan sonra dünyada siyasi reallıqlar dəyişilib, bir çox hadisələr baş verib ki, doktrinada buna uyğunlaşdırılmalıdır. Qəzet yazır ki, çox güman ki, bütün bunlar Amerikanın Şərqi Avropada və Qafqazda raketdən müdafiə sisteminin yerləşdirilməsi niyyətləri ilə bağlıdır. Rusiya generalları deyiblər ki, bu ola bilər ki, Qafqazdakı radar sistemi Rusiyanın böyük bir ərazisinə nəzarət eləməyə imkan verəcək.
Mövzunu Ayna qəzeti də bugün həmin mövzuya müraciət edib. Vaşinqton Bakıdan nə istəyir yazır Ayna qəzeti. Azərbaycana dair fəaliyyət planını açıqlayıb. Deməli, bir sıra faktlar əldə eləyə bilib Ayna qəzeti, amma bu barədə əsas xəbərlərin başlıqlarını xatırlayandan sonra.
BMT-də İrana aid yeni qətnamə layihəsi hazırlamaq üçün rəsmi müzakirələr başlayıb. Yeni qətnamə İrana qarşı daha sərt sanksiyalara yol aça bilər.
Amerika Abxaziyadakı seçkin nəticələrini tanımır. Dövlət Departamentinin sözçüsü Şon Makkormak deyib ki, seçki bölgədə siyasi gərginliyi artırır və beynəlxalq ictimaiyyətin münaqişənin həlli ilə bağlı səylərinə mani olur.
Əli İnsanovun məhkəməsinə buraxılmayan jurnalistlər məhkəməyə müraciət elədilər. Onlar hesab edirlər ki, qadağa məhkəmələrin açıqlığı prinsipini pozur.
Amerika ilə Şimali Koreya 50 ildə ilk dəfə iki tərəfli danışıqlara başlayıblar münasibətlərini normallaşdırmaq üçün. İki ölkənin diplomatları New York-dakı otellərin birində görüşüblər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Qəzetlərin icmalını davam elətdirək. Bugün çıxan Ayna yazır ki, Vaşinqton Bakıdan nə istəyir? Qəzet yazdığına görə, deməli, Amerikanın raket əleyhinə müdafiə agentinin rəhbəri general-leytenant Henry Oberingin Azərbaycana gələcəyi gözlənilir. Burada Bakıda yüksək səviyyəli tədbir keçiriləcək. Söhbət Oberingin bir müddət əvvəl, bir neçə gün əvvəl açıqlamasından gedir. Obering demişdi ki, Amerika Qafqazda raket əleyhinə müdafiə sistemi yerləşdirmək istəyir. Deməli, Ayna qəzeti fəaliyyət planının, deməli, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin Birləşmiş Ştatlar Silahlı Qüvvələrinin Avropa komandanlığı ilə birlikdə müzakirəyə çıxardığı fəaliyyət planının detallarını ələ keçirdiyini deyir, əldə elədiyini deyir. Deməli, qəzetin yazdığına görə artıq məsələ ilə bağlı Azərbaycanla danışıqlar başlayıb. Bu məsələ Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun martın 3-cü 10 günlüyündə Amerikaya səfəri zamanı xüsusilə müzakirə olunacaq. Bundan sonra isə apreldə Bakıda keçiriləcək qapalı görüşdə sözü gedən məsələ diqqət mərkəzində olacaq. Deməli, qəzetin yazdığına görə məqsəd Amerika istəyir ki, Azərbaycanın Xəzər dənizinə və hava məkanının nəzarət imkanlarını gücləndirsin. Bu məqsədlə Xəzərin təhlükəsizliyi üçün ayrılmış $130 milyondan əlavə daha $200 milyondan da ayrılması planlaşdırılır. Buna deməli Dəryal Qəbələ radiolokasiyası stansiyasında araşdırma aparmaq istəyir Amerika Birləşmiş Ştatları. Bundan ötürü Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə lazım avadanlıqlar və texnika gətirmək istəyir. Deməli qəzet hesab eləyir ki, bununla da Rusiya Amerikanın məqsədi Qəbələ irəlisinin Azərbaycanda fəaliyyətini dayandırmaq istəyidir.
Və Azadlıq qəzeti Məhərrəm Əliyev Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəhbərinə istinadən yazır ki, nə keçən il, nə də bu il adam oğurluğu ilə bağlı Bakıda cinayət hadisəsi baş verməyib. Məhərrəm Əliyev deyib ki, bu ola bilsin ki, Hacı Məmmədov və onun dəstəsi ilə bağlı olan cinayətlər idi ki, onları da tutub cəzalarını veriblər və daha belə hallar müşahidə olunmur. Bir müddət əvvəl Ramil Üsubov demişdi ki, Bakıda kriminogen durum çox kəskindir. Məhərrəm Əliyev bu fikirlə razılaşmır. Hesab edirəm ki, Bakı şəhərində heç bir problem yoxdur. Cinayətkarlığa qarşı mübarizə ilə bağlı narahatlığa əsas görmürəm. Paytaxtda baş verən bütün hadisələr analiz olunur. Cinayətlərin açılması üçün təxirə salınmaz tədbirlər görülür və profilaktiki işlər həyata keçirilir. Məhərrəm Əliyev Bakı şəhər baş polis idarəsinin şəhərdən kənara köçürülməsi ilə bağlı gəzən şahilərə də münasibət bildirib. Deyib ki, bunlar hamısı ağılsız söhbətlərdir və heç bir əsası yox. Baş polis idarəsi uzun illərdir ki, bu binada yerləşir şəhərin mərkəzində və hara köçürəcəklərsə də bu dövlətin işidir. Amma mən hesab edirəm ki, baş polis idarəsi şəhərin mərkəzində olmalıdır və bütün polis idarələrinin işinə nəzarət eləməlidir.
Səhər qəzetlərinə seçmələr idi bunlar. Səhər xəbərətəri bit çatdırıq sizə. Ülviyyə Sədzadə
və Rövşən Qəmbərov. Verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərətər.
Dağın dəyişməsiniz, bizə axıra qədər qulaq assaz eşidəcəksiniz ki, həm də Bakıda təhlükəsizliyi almaq üçün nələri bilmək lazımdır.
Meymunların hansı hərəkəti alimləri qadınlar haqqında təsəvvürü kökündən dəyişdirməyə vadar eləyə bilər?
Və Bekimi yenə meydana həsrət qoydular. İdman xəbərlərimiz olacaq bugün verilişimizin axırında. Bizə axıra qədər qulaq assın.
Bir can Bakı söyləməzsiniz?
Nə söyləmirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı!
Səndən yoxdur bu dünyanı gəzip dolaşsam.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, martın 5-dən, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı, sən səhamət günəşimsən.
Can Bakı!
Can Bakı verilişinə 6 bazar sizin olmaqla 5 gün, həftənin 5 günü Azadlıq Radiosunun dalğalarında gün orta qulaq asa bilərsiniz.
Saat 12-dən 1-ə kimi Can Bakı artıq efirdədir dünəndən başlayıb.
Bundan başqa hər axşam siz həm də ANES-dən çox yaxşı tanıdığınız Dr. Ziyanın təqdimatında işdən sonra proqramına qulaq asa bilərsiniz. Yenə Azadlıq Radiosunun FM dalğalarında.
Bakıda ev seçəndə ən çox nəyə fikir verirlər? Növbəti söhbətimiz bu barədə olacaq.
Ev seçəndə daha çox nəyə fikir verərlər? Bu ev alanlar üçün bir qəliz bir suala çevrilib. Şəhərə yaxın olsun tutalım ki, geniş ev olsun, suyu, qazı, işığı yerində olsun, qonşuları davakar olmasın. Əsas da odur ki, bünövrəsi yaxşı olsun ki, neçə metr qazılıb bünövrəsi.
Amma evi Bakıda seçirsənsə, bunlar heç işin yarısının yarısı da deyil, deyir mütəxəssislər. Şəhərin bəzi yerlərində yaxşı ev tapmaq o qədər müşkül məsələdir ki, bunun üçün gərək ən azı yerin altını da biləsən, üstünü də. Yaxşı bünövrə də hələ hər şey deməkdir.
Alim olasan.
Sevinç Seyinzadə ətraflı danışacaq.
Bakıda günü-gündən ucalan göydələnlərin sayı artsa da, indi əsas diqqət onların
nə dərəcədə təhlükəsiz olmasındadır. Çünki şəhərin bəzi bölgələrində nəinki 12-16 mərtəbə, hətta 9 mərtəbəli evlər də tikmək təhlükəlidir. Əgər bina tikilən ərazidə torpaq sürüşməsi təhlükəsi varsa, bünövrəsi zəifdirsə, onda həmin binanın gələcək taliyi qaranlıq qalır. Buna görə də yeni mənzil alan sakinlər həm də tikilən binanın harada inşa edilməsinə də diqqət yetirməlidir. Ekspertlər artıq uzun müddətdən bəri bildirirlər ki, Əhmədli, Yeni Günəşli, Qaraçuxur, Yasamal, Səbail, 9-cu mikrorayon və digər yaşayış massivlərində real sürüşmə təhlükəsi var. Ən təhlükəli zona kimi isə Bal Yamacı hesab olunur. Hazırda isə şəhərdə yeni göydələnlərin sayı təqribən 700-ə qədərdir və 25-30% əhalinin isə bu yeni binalarda mənzilinin olduğu bildirilir. Bu ərazilərin riskli olmasına və hətta bir zamanlar da Bakının baş planında tikinti işlərinin aparılmasına məhdudiyyətlər qoyulduğu halda, indi sanki bu qadağalarda xatırlayan qalmayıb. Binaların tikintisi nəinki azalıb, üstəlik artım tempi də müşahidə olunmaqdadır. Bakı Şəhər Baş Tikinti İdarəsinin sabiq rəisi Emil Axundov hesab edir ki, sürüşmə olan torpaqlarda binaların tikilməsi müsbət hal deyil və bu binaların da taliyi bir zamanlar sürüşmə altında qalan yanacaq doldurma məntəqəsi kimi ola bilər. Belə ki, Lukoil şirkətinə məxsus yanacaq doldurma məntəqəsi də bir neçə il öncə Bayıl ərazisində sürüşmə nəticəsində torpaq altında qalıb. Üstəlik, indi sabiq rəis deyir ki, sürüşmə ərazilərində binaların inşaatı da çox vaxt düzgün aparılmır.
Hansı ərazi ki, belə deyək də, orada bu 9 bal zəlzələ ola bilər, orada monolit beton töhmə üsulu ilə 9 mərtəbədən ya 30 metrədən hündür bina tikmək olmaz. Amma bu cəmaat gedir, mən daha demirəm, qorxuram bu məhkəmələrdən. Nəyin bahasına alır? Başlayır 9 mərtəbədən yerinə 16 tikmək, 16-dan sonra 20 tikmək. Onun vacibi o ki, biznesməndir, pulun çıxarsın. Amma orada kim yaşayır? Cəhənnəmə.
Digər tərəfdən isə mütəxəssislərin sözlərinə görə, həm də sürüşməyə meyilli torpaqlarda tikinti işləri aparan şirkətlər hansı səbəbdənsə tikinti bitən kimi tezliklə yoxa çıxır. Bakı Şəhər Baş Planının müəlliflərindən biri Feyzula Quliyev hesab edir ki, hər cür seismik ərazidə tikinti işləri aparmaq olar. Əsas odur ki, tikilən binanın özünü düzgün qoyulmuş olsun.
Hər yerdə tikə bilərlər indi. Mütəxəssislər yaponlar 9 ballıq, 10 ballıq rayonda tikirlər. Amma baxır nə tər, kim tikir, necə layihələnir, necə oranı geoloji gəlirlər, geoloji kəsirlər, işlər aparırlar, necə də başqa işlər görülür.
Bakıda tikinti işlərinin aparılması üçün memarlıq, inşaat, o cümlədən arxitektura və layihələndirmə, seismologiya institutlarında rəy, icra başçısından isə razılıq sərancamı alınmalıdır. Əks təqdirdə tikili qanunsuz sayıla bilər. İndi bir cəhət də maraqlıdır ki, sürüşmə ərazilərində uca göydələnlər tikən şirkətlər bu riskli ərazilərdə işlərini aparmaq üçün həm də Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə də razılaşmalıdır. Yəni nazirlikdə adı çəkilən riskli ərazidə tikintinin aparılmasına razı olmalıdır. Mövzuya açıqlama gətirməsi üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyinə yazılı surətdə müraciət etsək də, material efirə hazırlanana kimi adı çəkilən nazirlikdən bir cavab ala bilmədik.
Sevinç Hüseynzadə, bizimlə qalın, birazdan biləcəksiniz ki, şimpanzelər alimlərə qadınlarla bağlı tədqiqatlarında necə kömək ediblər?
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Verilişimiz davam edir. Səhər saat 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosu orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində görüşünüzə gəlir.
Bizə həm də Bakıda qulaq asa bilirsiniz. FM tezliyində hər gün saat 100, deməli 8-dən 9-a kimi, bir də 9-dan 10-a kimi Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi efirdə olur 101.7 FM tezliyində. Siz həm FM-də, həm də AM-də xəbərətərdən sonra Azərbaycan şəkilləri proqramını dinləyə biləcəksiniz.
Azərbaycan şəkilləri bu dəfə Zaqatala haqqındadır. Verilişimiz isə davam eləyir. Səndimə şimpanzelər də adam kimi ova çıxırmışlar. Əməlli başda ədəb ərkandan silahlarını qadiyə salırlar. Necə deyərlər, yaraq, yasaq götürüb gedirlər ova.
Amerika alimləri tapıblar şimpanzelərin bu xüsusiyyətlərini. Üstəlik, tədqiqat vaxtı qadınlarla bağlı elə bir şey aşkar eləyiblər ki, təsdiqlənsə, zərif cinsin nümayəndələri haqqında təsəvvürü kökündən dəyişə bilər. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Şimpanzi meymunların ağac budaqları ilə termik yuvalarını eşələmək vərdişi alimlərə çoxdan məlum idi. Daha mürəkkəb alət qayırmaları isə bu vaxta kimi sirr olaraq qalırdı. Faktik olaraq alimlər silah vasitəsilə heyvan ovlamaq qabiliyyətinin yalnız insana məxsus olduğunu düşünürdü. 4 il müddətində öz dəstəsi ilə Senegalın Fongoli regionunda şimpanzi meymunların həyatını öyrənən ABŞ-ın Iowa Universitetinin antropologiya alimi Jill Prutz, meymunların ağac budaqlarından nizəyə oxşar silah qayırmaları və həmin silah vasitəsilə daha kiçik primatları ovlamağının şahidi olub. Xanım Prütsün əməkdaşları 22 belə hal qeydə alıblar. Kifayət qədər bilik və qabiliyyət tələb edən alət istehsalından əlavə, ovçu şimpanzirlərin əsasən dişi olması xüsusilə böyük təcrübə səbəb olub. Jill Prütsün dediyinə görə dişi şimpanzirlər erkəklərə nisbətən alətlərlə rəftar baxımından daha bacarıqlıdırlar. Dişi şimpanzelər o reallığın ötəsindən gəlməli olublar ki, erkəklər həm onlardan güclü, həm də böyükdür. Buna görə dişi meymunlar qıda əldə etməkdən ötürü başqa yol axtarmalı olublar. Alətlərdən istifadə bu problemin ötəsindən gəlməyə onlara imkan verib. Xanım Prüz hesab edir ki, dişi şimpanzelər heç də bu üsulu insandan götürməyib. Özləri icad ediblər və əsl səbəb, ətrafda ənənəvi qıda növlərinin qıtlığı olub. Başqa sözlə, dişi şimpanzelərə yaşayıb qalmaqdan ötürü nizə hazırlayaraq onun vasitəsilə kiçik heyvanları ovlamaqdan savayı heç bir çıxış yolu qalmamışdı. Ola bilsin ki, qadın olduğuma görə belə davranışın erkəklərə məxsus olmaması məni başqalarından daha çox həyəcanlandırıb. Amma məncə həmin fakt qadınların alət istehsalında birinciliyi haqda hələ 1970-ci illərdə ilk dəfə irəli sürülən fərziyyəni qıdalandırır.
Rövşən Rahiboğlu, bizimlə qalın, növbədə idman xəbərlərdir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bəkəmə yenə meydana həsrət qoydular. İdman xəbərlərinə gəldi, çatdıq, növbə... Yenə Rövşəndir, Rövşən çatdıracaq idmandakı yenilər. Rövşən, sabah Azərbaycan yığması da oynayır. Nə deyirlər, necə hazırlaşır?
Özbəkistanla oynayır. Sabah martın 7-sində Şahin Diniyev başməşçi deyib ki, tam hazırdılar, nə heyətlə bağlı problemləri var, nə də hamıda sağ-salamatdır, bir zədələnən eləyən yoxdur. Deməli, Alma TV kubokunda iştirak eləyəcək Azərbaycan millisi burada Orta Asiya milliləri ilə gücünü sınayacaq. Azərreylin 4 oyuncusu artıq vətəni tərk edib. Bu barədə məlumat vermişdi əvvəlki verilişlərimizdə. Natalya Məmmədova ilə Yelena Parxominka İtaliyada çıxış eləyəcək. Oksana Qulyeva ilə Valeriya Karitenko isə İsveçrədə. Voleybol Federasiyasının mətbuat katibi Zöhrab Gözəlbəyli deyib ki, bu oyuncuların icarə müqaviləsinin hazırlanmasında əcnəbi menecerlər iştirak eləyirlər. Azərbaycanın qadınlardan ibarət 34 xokkey komandası Çin millisi ilə qarşılaşıb və böyük hesabla uduzub 0-4. Azərbaycan komandası Çində təlim məşq toplanışındadır. Və Realın yarım müdafiəçisi David Beckham bir ay yaşıl meydana çıxa bilməyəcək, amma bu dəfə onu nə baş məşqçi heyətdən uzaqlaşdırıb, nə də ayrı bir problemi var. Söhbət Xetafe ilə oyunda Beckhamin dizini zədələməsindən gedir və həkimlər belə bir qərar veriblər ki, o bir ay meydana çıxa bilməyəcək. Beckhamın yoxluğunu Real üçün böyük itki saymaq olar, əgər nəzərə alsaq ki, komanda Bavariya və Barcelona ilə mühüm oyunlara oynamalıdır.
Çox sağ ol, Rövşən. Verilişimizin sonunda hava məlumatını bir də yada salaq. Bugün Abşeron yarımadasında fasilələrlə yağış yağacaq, deyir sinoptiklər. Güclü şimal küləyə əsəcək, temperatur 8 dərəcə olacaq paytaxtda.
Bugün rayonlarda da yağış yağacaq deyir sinoptiklər. Dağlıq və dağətəyi rayonlarda ətə soluq qara keçə bilər. Temperatur 10 dərəcə olacaq.
Belə soyuq hava ayın 8-nə kimi davam edəcək. Meteoroloqlar bugünlər yuxarı tənəffüs yolları xəstə olanlara ehtiyatlı olmağı məsləhət görürlər.